Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Kosova dhe Serbia nuk lëvizin nga qëndrimet për dinarin gjatë përballjes në Këshillin e Sigurimit. SBA kërkon pezullimin e vendimit të BÇK-s. Në këtë edicion ju sjellim edhe intervista me profesorin amerikan Charles Kupchan, i cili ndër të tjera thotë se Kurti dhe Vučić po e vështirësojnë zgjidhjen duke e luajtur me karta nacionaliste. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, Kosova u kritikua për zbatimin e rregullores së Bankës Qendrore të Kosovës dhe për mos përfilje të ndikimit të saj te minoriteti serb në Kosovë. Megjithatë, ajo u vlerësua për periudhën e tranzicionit që ka premtuar për zbatimin e kësaj rregulloreje. Antarët e Këshillit të Sigurimit kërkuan që Kosova dhe Serbia të përkushtohen në dialog dhe të zbatojnë marrëveshjet, si dhe të përmbahen nga veprimet e njëanshme që mund të rrisin tensionet. Serbisë po ashtu ju kërkua që të mbaj përgjegjës të përfshirët në sulmin e armatosur në Banjsk të Zveçanit. Në mbledhjen e OKB-s të thirur nga Serbia, kryeministri Kosovës Albin Kurti mbrojti vendimin e BÇK-s që parashet që vetëm euroja të jetë valuta për pagesa, duke ndaluar përdorimin e dinarit. Ndërkaq presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić e cilësoi këtë vendim si sulm ndaj popullatës serbe në Kosovë. Kurti tha se rregulloria e BÇK-s për operacione me para të gatshme që hyri në fuqi më një shkurt nuk ndalon dinarin serb, por bën që euroja të jetë valuta e vetme për pagesa. Ai tha se ky vendim po ashtu nuk ndalon qeverinë serbe që të ofrojë mbështetje financiare për serbët në Kosovë.
Any suggestion to the contrary is nothing more.
Çdo sugjerim tjetër nuk është asgjë më shumë se propaganda e rreme që synon nxitjen e tensioneve etnike.
Në vendbanimet ku jetojnë serbët në Kosovë, dinari serb ka çarkulluar që nga pas lufta. Shteti serb u paguan serbëve të Kosovës përmes një sistemi paralel, pagat, pensionet, ndihmat sociale dhe përfitime tjera. Gjatë përballjes së parë mes Kurtit dhe Vučićit në OKB, udhëheqësi serb tha se vendimi i BÇK-s është në vazhdim e disa masave të ndërmarra nga Kosova për, siç u shpreh, sulmuar popullatën serbe në Kosovë.
Ultimate goal is to finally create unbearable living conditions.
Qëllimi përfundimtar është që në fund të krijojnë kushtet e padurueshme jetese dhe të bojnë serb nga territori i Kosovës.
Kurti tha se BÇK-ja i ka dërguar një letër Bankës Popullore të Serbisë duke i propozuar një marrëveshje. Kryeministri kosovar insistoi se vendimi për dinarin nuk synon të dëmtoj asnjë grup të qytetarëve, por sipas tij ai mbron të gjithë qytetarët e çdo etnie nga krimi organizuar, trafikimi armëve dhe pastrimi parave. Sipas Kurtit, qytetarët në veri të Kosovës përdit po kërcënohen nga grupet kriminale që pranojnë para të kontrabanduara kryesisht nga kufiri me Serbinë. Qytetarët tanë serb përballen me friksim nga grupet kriminale që diktojnë veprimet e tyre nga protesta deri te votimi, ka thënë Kurti ndër të tjera. Mosbindja rezulton në dhunë, djegje të veturave apo kërcënime të anëtarëve të tyre të familjes, ka shtuar Kurti duke theksuar se kjo duhet të ndaloj. Ai po ashtu shtoi se Beogradi nuk duhet të lejohet që pafundësisht të financojë, siç tha, këta kriminal dhe terrorist në Kosovë me dërgesa të padeklaruara të parave që çarkullojnë lirshëm dhe në mënyrë të paligjshme për në shtetin e Kosovës. Ky është burim i histerisë së Beogradit për këtë rregullore bankare, ka thënë Kurti. Presidenti serb tha se me ndalimin e dinarit në Kosovë pamundësohet funksionimi i institucioneve kyçe për serbët. Si Vučić, ashtu edhe përfaqësuesit e Rusisë dhe Kinës, shtetet aleate të Serbisë akuzuan Kosovën se me vendimin e dinarit, por edhe me vendime të tjera, sikurse mbyllja e komunave që funksionojnë sipas sistemit serb, po kryen spastrim etnik ndaj serbëve në Kosovë. Rusia madje tha se mund të ketë shpërthim të një konflikti të ri në Ballkanin Perëndimor, përderisa tërhoqi paralele me situatës së palestinezëve në Gazë dhe serbëve në Kosovë. pretendimet për përndjekje kundër komunitetit serb janë hedhur poshtë nga kryeministri i Kosovës. Gjatë mbledhjes, shtetet të ndryshme sikurse Franca, Mbretëria e Bashkuar, Slovenia si dhe Shtetet e Bashkuara u bën thirrje palëve që të përmbahen nga veprimet e njëanshme që mund të rrisin tensionet. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në OKB, Linda Thomas Greenfield, përsëriti kërkesën e shtetit të saj që Kosova të pezullojë zbatimin e vendimit të BÇK-s. Vendimi është marrë pa përgatitjen e duhur apo konsultime me popullatën lokale. Ne edhe një herë kërkojmë që zbatimi rregullorës të pezullohet derisa të ndërmerren të gjitha procedurat në linjë me standardet evropiane dhe praktikat e qeverisjes së mirë dhe që popullata e prekur të informohet mirë për procesin, ka thënë ajo. Ambasadorja Thomas Greenfield u bëri thirrje Kosovës dhe Serbisë që të mos ndërmarrin veprime përshkallëzuese dhe që t'i kthehen dialogut. Ne u bëjmë thirrje Kosovës dhe Serbisë që të përmbahen nga veprimet e pakoordinuara dhe përshkallëzuese dhe u bëjmë thirrje të kthehen në dialogun e ndërmjetësuar nga BE-a që SBA-ja vazhdon ta mbështesë fuqishëm, ka thënë ambasadorja amerikane. Ajo po ashtu u ndal edhe te sulmi 24 shtatorit në Banjsk të Zveçanit, kur një grup i armatosur serbësh sulmuan policinë e Kosovës duke vrarë një zyrtar policor. Gjatë përleshjeve që pasuan u vranë edhe 3 sulmues serb. 4 muaj kanë kaluar që nga sulmi dhe Serbia ende nuk ka mbajtur përgjegjës të përfshirët në planifikim dhe ekzekutimin e sulmit në Banjsk. Lideri vetë shpallur i sulmit është i lirë në Serbi, tha Thomas Greenfield. Duke folur për sulmin në Banjsk, edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti akuzoi serbin se po lë të lirë Milan Radojičićin, i cili mori përgjegjësinë për sulmin e armatosur të 24 shtatorit të vitit të kaluar.
And you noticed today that Mr. Vučić was recalling several Serbs being wounded or injured in different incidents, but he did not mention 3 killed Serbs.
E keni vënë re sot se Zoti Vučić po përmendte disa serbë të lënduar apo plagosur në incidente të ndryshme, por nuk përmendi 3 serbët e vrarë në sulmin e 24 shtatorit. Pse nuk i përmendi? Sepse ai e di që ata ishin terroristë të financuar, mbështetur, orkestruar prej tij.
Sa i përket Banjskës, Vučić tha se Serbia ka nisur procedurat hetimore dhe se do të ketë akt akuza ndaj personave përgjegjës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti po bën veprime të panevojshme provokuese, thot Charles Kupchan, profesor në Universitetin Georgetown dhe ish drejtor i çështjeve evropiane në Këshillin e Sigurisë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara. Sipas tij, të dy udhëheqësit Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić kanë mbetur të mosmarrveshjet e së kaluarës në vend se të fokusohen tek e ardhmja. Intervistë me zotin Kupchan e ka realizuar Valona Tela.
Mr. Kupchan, there was a heated debate.
Kishte një debat të nxehtë mbrëmjen e sejmit midis kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Ata u përballën në një mbledhje të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për ndalimin e dinarit serb në Kosovë. Si e komentoni ju debatin rreth kësaj çështje?
Well, it is yet another round.